Joo. Tämä ei ole ihan mun tyylinen puhe, saarna, mikä tämä ikinä sitten on. Mun tyylistä ei ole käyttää papereita tai mitään muutakaan. Tänään mä käytän. Tämä saattaa aiheuttaa sellaisen tilanteen, että joku haluaisi vetää mua turpaan. Joku haluaisi pistää mut pihalle tuosta ovesta mahdollisimman nopeasti. Joku saattaa loukkaantua. Ja vaikka mitä. Joku ei todellakaan tykkää tästä. Mä tiedän, että yksi on sellainen, joka ei ainakaan tykkää. Siis en puhu nyt kenestäkään ihmisestä. Tämä on sellainen asia, mitä on itse ihmetellyt pitkään. Ja luin tuossa yhtä kirjaa keväällä. Aloitin sitä lukemaan. Luin siitä kirjasta 2/3 ja koin, että onpas hyvä kirja. Ja jostain syystä se viimeinen kolmannes jäi lukematta. Sitten se kirja hävisi jonnekin. Mä sitä välillä kesällä tuossa etin, että missä se kirja mä haluaisin lukea sen loppuun. Sitten mä en löytänyt sitä. Ja nyt vasta ihan muutama viikko sitten mä löysin sen kirja uudestaan. Sitten mä aloin lukea sitä viimeistä jaksoa siitä. Heti kun mä olin aloittanut lukemaan sen viimeisen jakson, mä tajusin, miksi se kirja on ollut häveissä niin kauan. Koska joku, joka ei halunnut, että mä luen sen kirjan oivalle jonkun asian. Ja sen perusteella tavallaan se on pohjana tähän, mitä mä haluan teille jakaa tänään. Ja mistä mä oon kirjoittanut hirveän nipun itselleni muistiinpanoja. Että mä saisin luotua teille jonkun kuvan tästä seuraavasta aiheesta. Että voisitte ymmärtää jotakin, mitä mä ymmärsin ja mitä mä oivalsin. Kun mä oivalsin sen, niin ihan niin kuin olisi kivireki tippunut niin kuin mun selästä pois ja sydämeltä ja mieleltä ja ajatukselta. Mä oon tapellut erilaisia vihollisen syytöksiä vastaan ja niin kuin semmoisia valheita ja semmoisia vastaan. Ja niin miettinyt myös sitä, miksi Forssassa ei ole vieläkään herätystä, mikä täällä mättää ja kaikkea mahdollista, miksi Suomessa ei nähdä niin kuin vielä semmoista niin kuin räjähdysmäistä. Me nähdään herätyksiä, se pieniä tulenliekkejä on syttynyt jo. Ihmisiä on alkanut tulla uskoon ja kiitos Jumalalle, eilenkin yksi tuli uskoon ja vielä Forssassa kaikki lisäksi. Siis, wow. Ja niin muutenkin on ollut ihan huikea viimeinen 2 päivää tässä. Meillä on ollut tuolla tapahtumia tuolla Salmin puolella ja ollaan ylistetty ja palvottu Jumalaa oikein niin kuin railakkaasti. Voisiko sanoa näin? Sillä virkistävästi. Nyt on ehkä niin kuin fyysisesti hieman jo väsynyt, mutta henki riemuitsee edelleen. Ja se on jotakin valtavaa. Ja mä uskon, että se mitä mä oivalsin tuossa muutama viikko sitten, just silloin kun itse asiassa samoihin aikoihin Jyrki pyysi, että voisinko tulla puhumaan tänne, niin mä olin päässyt tämän loppuun tänne juttuni ja oivaltuni. Mä tiesin saman tien, että mun on pakko jakaa tästä jotakin. Mutta siis mä oon otsikoinut tätä, että tää on hengellinen sodankäynti, tää juttu. Mutta ehkä tää ei ole ihan puhtaasti pelkästään sitä, niin kuin mitä me ymmärrettäisiin hengellinen sodankäynti, vaan ehkä ennemminkin vielä kuitenkin, että tunnista sun vihollinen. Ja mä tuun tässä kertoa teille joitakin tuntomerkkejä tietyistä henkivalloista hengistä, mitkä vaikuttaa meidän keskuudessamme. Ja tämä taistelu, mitä tässä kuvataan, niin se ei ole taistelu meitä ihmisiä vastaan, vaan tämä on todellakin taistelu, joka tapahtuu taivaan avaruuksissa. Ei siis taivaassa Isän Jumalan luona, koska siellä ei ole pimeyttä enää. Siellä ei vaan kykene olemaan pimeyttä. Isän Jumalan luona ei ole varjonkaan vaihdetta. Siellä ei siis voi olla mitään pimeyttä. Saatana ei voi olla siellä Jumala edessä itsessä syyttämässä, koska siellä ei vaan kerta kaikkiaan voi olla mitään pimeyttä. Saatana on pimeyttä. Mutta missä hän toimii? Hän toimii taivaan avaruuksissa. Eli tästä näin ylöspäin. Pitkälle, mutta ei Jumalan luo asti. Se on vihollisen taistelukenttä. Siellä hän pyrkii vaikuttamaan, siellä hän pyrkii tekemään asioita. Ja nyt sitten me monesti määritellään erilaisia totuuksia itsestämme, seurakunnastamme, meidän kaupungista, läheisestä perheestä, Suomenmaasta. Meillä on tietty kuva, eikö niin? Aina, että miltä joku näyttää, mitä joku on, mitä minä olen. Ja mikä tai kuka määrittelee sen todellisuuden vaikka siitä, kuka minä olen? Tai minkälainen tämä mun seurakunta on, tai minkälainen kaupunki tämä Forssa on. Määritteletkö sen sinä itse, sun kokemukset, vai määritteleekö sen Jumalan sana? Kuka tavallaan tekee nämä valinnat määritellä sinut? Eikö loppupelissä me itse määritellään? Kaikki todellisuus ei ole silmin nähtävää, kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Ja myöskin uskolla on valtava merkitys siihen, että mikä on itse kunkin meidän todellisuus. Muistatte varmaan semmoisen raamatun paikan, Jeesus puhuu sadanpäällikölle Matteus 8.13, että mene ja tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Siinä oli tämä sairas tyyppi siellä, mikä poika vai lapsi se nyt oli. Ja niin tämä halusi, että Jeesus parantaa sen. Ja tämä sadanpäällikkö sanoi, että ei Jeesuksen tarvitse vaivautua sinne paikan päälle, että riittää Jeesuksen sana vain, niin tämä poika paranee. Ja Jeesus hämmästeli tämän päällikön uskoa ja sanoi tosiaan nämä sanat, mene, tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Eli se määritteli selkeästi siinä tämän päällikön usko, että mitä tapahtui. Eli jos sinä uskot itsellesi hyvää, niin voisi kuvitella, että sulle tapahtuu myös hyviä asioita. Mutta jos aina määrittelet uskos niin, että sulle tapahtuu negatiivisia asioita, todennäköisesti löydät itsesi myös negatiivisten asioiden keskeltä. Meille siis tapahtuu niin kuin uskomme tai ajattelemme. Mä heitän tämmöisen väittämän meille. Sitten me tiedetään myös se, että minkälaiset ajatukset on Jumalan ajatukset ihmistä kohtaan. Eikö ne olekin sangen hyvät? Ne on varsin hyvät, kun hän niin kuin sillä Mooseksen kirjassa heti alkuun niin kuin luomiskertomuksessa, kun hän luo ihmisen, niin hän loi jotakin sangen hyvää. Hän loi täydellisen paratiisin, loi täydelliset olosuhteet. Ja jos me ei olla siellä ajassa, me ollaan tässä ajassa, niin Jeesuksen kautta meille on luotu jotakin ihan törkeä hyvää. Meille on luotu iäikuinen elämä hänen kanssaan, vapautus kaikesta pimeyden vallasta ja voimasta. Eli se on jotakin hyvää. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän kateuteen asti oikein halajaa meidän sydäntä, niin että hän saisi pitää meitä lähellä. Ne on siis hyviä, ne Jumalan ajatukset on todella hyviä meitä kohtaan. Mutta sitten me tiedetään se, että saatana on meitä vastaan. Ja saatanan tarkoitus on, niin kuin me tiedetään Raamatusta, tuhota ihminen, sillä hän on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Ei siis mitään muuta päämäärää kuin tuhota kaikki se, mitä Jumalasta syntynyt on. No, jos me ollaan, mitä me ajatellaan itsemme olevan, ja tiedämme Jumalan tahdon mukaan sen olevan jotakin hyvää, niin kuka tai ketkä sitten pyrkii manipuloimaan meidän ajatuksia, että ajatellaan negatiivisesti? Voisi ajatella, että no okei, se on saatana. Mutta miksi sitten tuntuu siltä, tai ainakin musta itsestä on tuntunut, että vaikka mä tiedän, että saatana yrittää valehella mulle yhtä sun toista, ja mä nuhtelen saatanaa vaikka kuinka paljon, ja niin kuin sanoisin, että häviä mun elämästä ja niin poispäin, ja älä kiusaa mua ja niin poispäin, niin miksei niin kuin tunnu vapauttavan meitä? Jotenkin tuntuu, että me ei vapauduta siitä silti. Mutta mitä tapahtuisi, jos me tunnistetaan tarkemmin meidän vastustaja, ja niiden meidän vastustajien strategia meitä kohtaan. Niin mitä luulet? Jos sä tunnistat sen, että Jyrki, vaikka nyt tuossa olisi kiskumassa mua turpaa, ja mä en näe sitä ollenkaan. Mä ihmettelen, kun sattuu niin hirveästi ja aina pää heilahtaa tonne päin. Mä en näe, enkä tiedä, kuka sitä tekee. Niin mun on vaikea puolustautua. Mä tiedän, että välillä tulee tuolta iskua ja välillä tulee tuolta iskua. Mut sitten, kun mä tunnistan, näen hengen silmillä, kuka mua oikein mättää. Niin katoppas. Siinähän se on vastustaja. Tuo muuten tippuu, kun sillä puottaa leukaan tohon noin. Eiks niin? Mulla on silloin niin kuin kohde selvillä, kuka mua kiusaa. Ja sit mulla on strategia sen jälkeen, millä mä puotan sen mun niin kuin kiusausreviiriltä pois. Eiks niin? Hyvin loogista ja simppeliä. No okei, tää mun vastustaja nyt ei ollut Jyrki, vaan ne on oikeasti saatanan näkymättömät joukot. Ne on hänen demonienkelinsä, ja nämä demonienkelit on kaikkea Jumalasta syntynyttä vastaan. Nämä on siis henkiolentoja ja henkiä, joita me ei siis yleensä konkreettisilla silmillä nähdä täällä. Eiks niin? Kuulostaako nyt pelottavalta, että mä rupean puhumaan demoneista ja hengistä? Mutta ehkä joskus on hyvä puhua. Mä en tiedä, oletteko te täällä paljon puhunut näistä asioista, mutta nyt puhutaan. Ei ihan joka sunnuntai. Hyvä. Älkääkä joka sunnuntai puhukokkaan. Mutta tämän kerran tarkoitus on se, että me aletaan ymmärtää, mikä meitä määrittelee ja ketkä on ne viholliset, jotka haluaa määritellä meidät väärällä tavalla. Totuuden määrittelee siis se, että kuuntelemmeko me Jumalan hengestä lähteneitä ajatuksia vai saatanan riivaaja henkiä ajatuksia. Tässä kohtaa voin sulle puolustukseksi sanoa, että saatanan riivaaja enkeleitä on maksimissaan 1/3 siitä, mitä on Jumalan enkeleitä. Eli niitä on selkeä vähemmistö, että ne on niin kuin aika lailla hyvin niin tappiolla jo tässä kohtaa. Mutta me tullaan nyt sitten tutustua näihin tyyppeihin vähän, ketä meitä vastaan on. Ja siitä, että me erotetaan oikeasti se, että kuka meille puhuu. Kuka syöttää niitä ajatuksia meille? Näitä on 4. Eka on antikristuksen henki. Nämä 4, mitkä mä tuun käymään läpi, niin on oikeasti sellaisia, jotka on seurakuntien riesana erityisesti. Pyrkii sotkea seurakuntaa, seurakuntaelämää ja pyrkii estää niiden kasvua. Okei, antikristuksen henki siis on ensimmäinen. Niin siis tietää antikristuksen, siis tämän yhden henkilön, joka on tulossa, joka tulee korottaa itsensä jumalaksi ja niin poispäin. Te tiedätte varmaan, olette kuullut Raamatusta. Mutta itse asiassa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2:18 sanotaan muun muassa näin, että lapset, nyt on viimeinen aika. Te olette kuulleet, että antikristus on tulossa. Ja niin onkin, nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Ja siinä jakeessa 19 itse asiassa vielä sanotaan, että on lähtöisin meistä, mutta eivät enää kuulu meihin. Ja kyseessä siis on antikristuksen henki. Ei siis tämä yksi persoona, vaan henki, joka vaikuttaa maan päällä, joka tämän Johanneksen mukaan on vaikuttanut siis jo ensimmäisestä vuosisadasta asti. Siis vaikutti jo silloin. Täällähän sanotaan, että onkin jo nyt ilmestynyt monta antikristusta. Se on henki siis, joka liikkuu ja vaikuttaa ihmisten kautta. Ja sitten, mistä me niinku tunnistetaan tämä? Ensinnäkin Jumalan lapset tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta, mutta joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siitä Kristuksen rakkauden määrästä, joka vaikuttaa ihmisessä tai seurakunnassa, me erotamme totuuden hengen eksytyksestä, siis Kristuksen hengen antikristuksen hengestä. Ihan niin kuin Jyrki tuossa alussa toi esille myös tätä, että mikä on rakkaudesta syntynyt. Sä puhuit siitä tavallaan profeetoimista rakkauden hengessä ja ilman rakkautta. Tässä me tullaan jo hyvin lähelle siihen, mitä sä puhuit. Eli mistä me tunnetaan se todellinen? Me tunnetaan se rakkaudesta. Silloin kun meidän keskinäinen rakkaus vaikuttaa, me tiedetään, että me ollaan silloin antikristuksen vastakohtaisessa tilassa. Ja itse asiassa kristittyjen tulee olla tunnettuja rakkaudestaan, ei opista, missä me ollaan monesti menty pieleen. Meille siis on oppi hirmu tärkeetä, mutta sitten me ollaan unohdettu rakkaus siitä sivussa. Ja me vaan palvotaan meidän hienoa oppiamme ja ollaan lain kirjalla lyömässä meidän oppien takia. Ja me ollaan täysin rakkaudettomia kylmäkalleja. Palataan tähän henkilöön antikristus, eli siis tähän, joka on tulossa vielä. Siis se siis tunnustautuu julkisesti, eli siitä me erotetaan, että se on tosiaan vasta se tuleva. Mutta tämä henki sen sijaan pyrkii pysymään piilossa. Se ei siis halua näyttäytyä, se ei halua tulla paljastetuksi. Mitä tämä antikristuksen henki tekee? Se tekee niin, että se pyrkii paaduttamaan sydämen ja estää rakastamasta. Ruokkii anteeksi antamattomuutta. Ja henki käyttää erilaisia syitä hajottaakseen seurakuntia, kuten minimaalisia opillisia eroja, tai vallanhimoa tai jotakin muuta vastaavaa. Tällaisia käyttää. Ja se kyllä pyrkii samalla tavalla kuin tämä henkilö antikristus tekemään itsestään Jumalan. todella paljon ovelammin. Vaan esimerkiksi New Age on hyvä esimerkki antikristuksen hengen tuotoksesta. Se antikristuksen henki tavallaan tässä New Age-opissa synnyttää sisälle niin kuin tavallaan minä olen Jumala ajatuksen. Ja siitä tunnistat antikristuksen hengen. Että se New Age on esimerkiksi täysin sieltä niin kuin lähtöisin. Tämä on henki, joka erityisesti vastustaa Kristusta. Myös pyrkii pitämään paikallisella tasolla ja laajemmallakin tasolla seurakunnat erillään toisistaan. Siis Raamatussa ja niin kuin Kristuksen ruumiissa ei pitäisi olla ongelma, että paikkakunnalla on seurakuntia useita ja useita ja useita. Ongelma on se, että tämä henki pyrkii pitämään ne erillään. Jumala haluaa, että seurakunnat, vaikka meitä olisi tällainen näitä tämmöisiä laatikoita ja bokseja täällä, vaikka kymmeniä, niin että me ollaan silti yhtä ja meidät tunnetaan keskinäistä rakkaudesta. Jos se puuttuu, niin me tiedetään, että antikristuksen henki vaikuttaa tavalla tai toisella meidän seurakuntien välillä niin, että me ei voida olla kokonaan yhtä. Teistä varmasti meistä kaikista pystyy tunnistamaan, että Forssassakin tämä henki on vaikuttanut tavalla tai toisella, eikö olekin? Me tunnustetaan se ihan, voidaan tunnustaa se oikein syntinä tässä, että se on päässyt vaikuttamaan. Tähän muuten väliin voin sanoa, oot tänään erityisen rehellinen itsellesi. Ja oot erityisen rehellinen Jumalalle, koska se auttaa vapautumaan erilaisista tilanteista. Ja erilaisista painostuksista, mitä oot kokenut. Niinpä niin kuin tämänkin sanoi, että tunnustetaan oikein syntinä, että antikristuksen henki on saanut vaikuttaa rakkaudettomuutta seurakuntien välillä. Me tunnustaan se, me päästään siitä vapauteen, koska Jeesus on kuitenkin Golgatalla sovittanut joka ikisen synnin. Meillä on siis sitä kautta vapautus. Sitten tämä antikristuksen henki pyrkii käyttämään työkaluinaan myös kateutta, pelkoa ja tarvittaessa jopa seurakunnan vessan väriä. Seinien väriä siellä ja täällä. Tarvittaessa tämä henki on niin ovella, että hän haluaa käyttää näitäkin asioita niin, että me saataisiin keskinäinen pienriita ja hajaannusaikaa. Se on Suomessa, tiedätte, paljon yhdistyksiä hengellisiä ja ei-hengellisiä, kun on just näitä, että pyhän hengen seurakunta ja pyhempien henkien seurakunta ja sitten on kaikkein pyhimpien henkien seurakunta ja kaikki on lähtenyt siitä samasta, mutta irtaantunut. No, miksi te lähditte siellä? No, siellä oli väärän väriset tuolit, emme oikein pystytty olemaan siellä. Mun mielestä se oli oikein raamatullista, että siellä on mustat tuolit. Se on synnin väri. Sori, mä en saarnaa teille enempää, mä voin olla. Mutta siis, mitä hulluimpia syitä tämä henki käyttää niin kuin työkaluinaa, että se saisi erotettua kristityt? No, sen sijaan, jos me rukoiltaisiin tätä henkeä vastaan ja antauduttaisiin täysin Jumalalle, seurakunnat ei hajoaisi eikä riitelisi keskenään. Tilalle tulisi tällöin pyhän hengen vaikutus ja sitä kautta rakkaus, joka peittoaa paljotkin virheet ja ihmisten vajavaisuudet. Vielä kuitenkin palaan tähän, että jos seurakunta on antikristuksen hengen vaikutuksessa, sitä seuraa tai leimaa seuraavat ilmiöt. Tästä me voidaan myös tunnistaa jotakin. Seurakunta, joka on kuollut, mutta kunnioittaa itseään kuolleessa tilassa, on antikristuksen hengen vaikutuksessa. Se on aika... Seurakunta, joka on kuollut, mutta kunnioittaa itseään kuolleessa tilassa. Se on silloin antikristuksen hengen vallassa. Kuoleman kunnioittaminen kuuluu myöskin yhteen niin kuin tunnustekijöihin, nimittäin Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Seurakunnissa nähdään sitä, että palvotaan kuolleita, entisiä saarnaajia, entisiä sitä ja entisiä tätä. Se on antikristuksen henki, haluaa muistuttaa väärällä tavalla kuolleita. Me kunnioitamme näitä ihmisiä, jotka on meidän lähellä ollut ja niin poispäin, mutta se tavallaan niin kuin tekee epäjumalan asemaan. Tämän kuoleman kunnioittamisen. Ja myöskin käy sitä vastaan, kun Raamattu sanoo, että herättäkää kuolleet. Jos me nähdään epäoikeudenmukaisesti kuolleita, esimerkiksi nuoria ihmisiä, niin me ei edes mennä rukoilemaan, me ei edes yritetä mitään. Me vaan kunnioitetaan sitä kuolemaa, että hän on kuollut, että hän ei olla rauhassa. Tämä on antikristuksen hengen niin kuin aikaansaama asia. Ilmapiiri. pyhyyden sijasta on vaan pelkkää tyhjyyttä. Se on helppo aistia. Tänään me ollaan ainakin koettu täällä Pyhän Hengen läsnäolo ja pyhyyttä. Olisiko, että tässä tilassa ei ainakaan nyt vaikuta Antikristuksen henki tältä osin. Amen. Ja muutenkin tunnelma on kuin hautaus toimistossa ja hohkaa kylmyyttä. Mä oon sata varma, että jokainen meistä on joskus käynyt seurakunnassa, joka on ollut joko tässä tilassa juuri silloin, kun me on käyty, tai on edelleen, tai on ainakin osittain. Okei, no sit me halutaan vapauteen tästä. Meillä kaikilla on kuitenkin ajatusmalleja ja sitten tämmöisiä mielenlinnoituksia, jotka on Antikristuksen hengen luomia. Siis voin sanoa varmasti, että meillä kaikilla, minullakin, siis ihan varmasti on ollut tällaisia, mitä tämä on saanut luotua, niin meidän tehtävä on tunnustaa ne synniksi, eikä puolustella niitä millään tavalla. Ei keksiä mitään verukkeita, ei keksiä mitään tarinoita, miksi minä voisin puolustella näitä asioita, mitä tässä on edellä mainittu. Tehkäämme parannusta myös kaikesta kapinallisuudesta Kristusta ja hänen kaltaisuuttaan kohtaan. Ja varsinkin tämä jälkimmäinen, hänen kaltaisuuttaan kohtaan, koska Jeesus haluaa, että me ollaan hänen kaltaisia, sellaisia kuin hän on. Jos me ollaan keksitty tekosyitä, miksi me ei mentä sitä päämäärää kohti, niin silloin me ollaan tehty syntiä Kristusta vastaan. Tunnustakaamme se synniksi ja tehkäämme parannusta. Tämä henki, Antikristuksen henki, on maailmasta ja on maailmassa. Meidän täytyy syrjäyttää tämä henki elämästämme ja seurakunnastamme, jotta Pyhä Henki voi valloittaa sen tilan. Saamme myös alkaa nähdä sen, kuinka muutumme Kristuksen kaltaisuuteen, eli siis tämän Antikristuksen hengen vastakohdaksi. Sitten me aletaankin tehdä rakkaudellisia tekoja, kunnioitetaan toisiamme, iloitetaan seurakuntien yhteydestä ja palvellaanpa jopa toista seurakuntaa ja heidän pastoreitaan. Sen se saa aikaan. Irtaannutaan tästä. Okei, tämä oli ensimmäinen näistä hengistä. Toivottavasti sait jonkin sortin kuvan, miten Antikristuksen henki toimii, miten sen voit tunnistaa, minkälaisia asioita se saa aikaan. Toinen, minkä otan esiin, on Iisebelin henki. Ja nyt kun täällä on paljon naisia, niin älkää järkyttykö siitä, mitä sanon seuraavaksi. Vaikuttaa useimmiten naisten kautta. Siis ei ole 100-prosenttinen asia, että aina vaikuttaa naisen kautta, mutta useimmiten vaikuttaa naisten kautta. Voi siis vaikuttaa miestenkin kautta. Tuli hiljasta. Okei, minkälainen tämä Iisebelin henki on? Se on röyhkeä, raivokas vanhurskautta vastaan, täynnä noituutta ja petoksen sanoja. Se haluaa estää parannuksen teon ja vaikuttaa erityisesti myös haureuden alueella. Ja on myöskin Elian hengen vastakohta. Ja tämän hengen erityiset maalitaulut on avioliitot, hengellisen työn johtajat ja ylistyksen johtajat. Ne joutuu erityisesti tämän kyseisen hengen koettelemiksi. No, Raamatusta muistat varmaan sellaisen paikan, missä Elia taistelee näitä Baalin profeettoja vastaan. Tässä on yksi esimerkki. Mä tuun kertoa tässä nyt muutama esimerkki Raamatusta, missä tämä taistelu, varsinkin tämän Elian hengen ja Iisebelin hengen välillä, tapahtuu. Selviää myöhemmin, miksi mä tämän Elian hengen tähän ottanut mukaan. Mutta periaatteessa historia tälle Iisebelille. Iisebel oli siis kuninkaan vaimo aikanaan tuolla Israelin maalla tai siellä Huudeilla. Ja niin Ahabin vaimo. Okei, mä jatkan tosta. No siis, ootte varmaan kuullut aika moni tämän, että missä niin Iisebel-niminen henkilö siis vaikutti. Tämä nimi tulee siitä, että tämä kyseinen henkilö vaikutti voimakkaasti tämän, sanotaanko sitä nyt kuningattareeksi sitten tässä tapauksessa, kun se on kuninkaan vaimo. Niin, niin tota, hänen kauttaan siitä on otettu tämä nimitys käyttöön Iisepeli-hengestä. No ensimmäinen, siis Elian hengen ja Iisepelin hengen vastainen taistelu tuli tosiaan sille ensimmäinen kuningaskirja 18:21-40. Siellä Elianin tota, käy Baalin ja Aseran profeettoja vastaan. Näitä on kaikkia 850 profeettaa. Ja nämä söi Iisepelin pöydästä. Iisepel oli siis tehnyt tuhojaan ennen tätä jo niin, että Elia oli viimeinen Jumalan profeetta, joka oli jäljellä. Iisepel oli tapattanut kaikki muut profeetat. Kylmän viileästi tapattanut ne. Iisepel määrittelee itsensä, tämä henki siis määrittelee itsensä profeetaksi, mutta vihaa Jumalan profeettoja. Tämä on se vastakohta tavallaan tästä, jos pääsette kyytiin taas. No, Elia voittaa sen taistelun, me kaikki muistaa ne siellä niin tota, oli ne kaksi alttaria tehnyt. Tai sanokaa, jos ette muista, niin mä yritän vähän avata. Oli tosiaan ne kaksi alttaria. Siellä oli tämä ototus siitä, että kumpi Jumala on oikeasti Jumala. Onko Elian Jumala vai onko nämä Iisepelin palvojen epäjumalat oikea Jumala. Oli ne mullikat siellä alttarilla ja niin poispäin. Sitten ne alkoi rukoilla, että kumman Jumala vastaa tulella ja kuluttaa sen alttarin siitä. Ja nämä Iisepelin papit ja nämä tyypit, niin tota, Baalin ja Aserin profeetat, meuhkosi jo huutoja, vilteli itteensä vaikka mitä ne teki siellä ja tulta ei tullut. Sitten lopulta niin tota, Eliahan kävi vähän pilkkaamaankin siinä niitä, että no mitä, että onko teidän Jumala niin tota, tai Jumalat niin kuin lähtenyt jonnekin muualle vai onkohan ne nyt tyyliin, onko se nyt päiväunilla tai vastaavaa. Tämmöistä pilkkasi heitteli, että huutakaa vaikka kovempaa, jos se jossain kauempana ja sillä tavalla. Mutta sitten lopulta Elia alkoi rukoilla ja Jumala vastasi tulella, niin kuin me tiedetään tässä. Ja sen jälkeen Elia tuhosi nämä kaikki Iisepelin hengen vaikutuksessa olleet Baalin ja Aserin profeetat. Mutta mitä siinä tapahtuu sitten sen jälkeen on niin kuin aika hämmentävää. Kun Elia on tuhonnut nämä profeetat, niin Elia joutuukin yllättäen hengellisen hyökkäyksen kohteeksi. Siellä nimittäin sanansaattajat vei Iisepelille aikanaan sen tiedon siitä, mitä tässä taistelussa oli tapahtunut. Iisepel lähettää Elian kimppuun noituuden ja riivaajien voimat. Ja Elia pelkäs ja pakeni lopulta. Varmaan sieltä jotenkin saatte luettua ehkä sen. Mä referoin näin hienosti. Se on siis 21-40 välillä about tiedollaan tätä tarinaa. Mä en ole joka juttu ottanut tähän erikseen, koska tässä menisi huomiseen asti. Mutta kuitenkin Elia oli lopulta niin ahdistettu, että hän halusi luopua elämästään. Se löytyy sitä luku 19 ja 4. Eli oli siis niin masennuksen alla. Mieti, jätkä on ensin voittanut 850 väärää profeettaa, niin kuin näyttänyt, kuka on Jumala. Näyttänyt, että hän palvelee elävää Jumalaa. Sitten yhtäkkiä hän on tämmöisen masennuksen alla, että on valmis niin kuin luopumaan omasta elämästään. Tämä oli siis pelon ja lannistumisen ansa, johon Iisepelin henki Eliaa painoi. Ootko muuten kokenut samaa? Vaikka olisit ollut voittosassa jossakin hyvässä väkevässä kokouksessa, niin kohta tulee sellainen tilanne, että sun kimppu on niin kuin, aivan kuin hyökätty. Tämä on yksi Iisepelin hengen semmoisia pahoja ansoja, mihin hän pyrkii niin kuin meidät ohjaamaan, että me pelättäisiin ja että me lannistutaan. Syy, miksi hän haluaa tehdä, on näin se, ettei me kyettäisi taistelemaan ja saavuttamaan sitä lopullista voittoa. Hän siis haluaa lamaannuttaa meidät. Okei, nyt mennään siihen kohtaan vähän takaisin, missä tosiaan tämä Jehu kohtaa Iisepelin. Siis nämä on siis konkreettiset oikeat henkilöt. Jehu on Israelin tuore kuningas ja toteuttaa Elian seuraaja Elisan herralta saaman sanan. Ja tota, sen mukaisesti tappaa Iisepelin, se löytyy sieltä toinen kuningaskirja 9, 30-33 siltä kohtaa se tarina. Mä sen referoin taas lyhyesti. Siellä niin Jehu ratsastaa sinne, missä tämä Iisabel on siellä jossain tornillaan. Katselee sieltä ikkunasta, mikä linna tai mikä se nyt onkaan. Katselee sieltä ikkunasta, että joo, Jehu tulee. Ja niin siinä ne käy jotakin pientä sananvaihtoa. Ja lopulta siellä on sitten siellä Iisabelin takana kaksi hänen tästä eunukkipalvelijaa, miksikä niitä sanotaan. Ja niin Jehu huutaa niille, että tönäskää se alas sieltä, ne tönäsee se alas ja eri lentää ja kaikki muu siinä. Ja sitten Jehu ratsastaa vielä sen Iisabelin yli niin, että se jää sinne hevosten kavioiden alle ja kuolee. Aika raadollinen ja julma tapa. No, mitä tämä tavallaan haluaa meille kertoa? Miksi niin julmasti Raamatussa kuvataan tämä tapahtuma? Niin aivan samalla tavalla niin kuin Jumala haluaa, että me murskataan tämä henki. Niin, että oikeasti sillä veri tirskuu. Ja se oikeasti mätänee siinä meidän edessä, tämä henki. Tämä on profeetallinen kuva. Mä palaan tähän vielä vähän myöhemmin. Tämä oli siis tämä konkreettinen kohtaaminen näiden kahden ihmisen tai tällainen niin kuin ihmisten välillä, missä Iisabel-niminen henkilö oli myöskin mukana, jossa vaikutti tämä Iisabelin henki. No sitten, tämä on jännä juttu, että tässä oli tosiaan Elian henki sillä tavalla mukana, että Elisa, joka siis oli Elian seuraaja, sai Herralta tämän sanan, että Jehun täytyy mennä tappamaan tämä Iisabel. Eli Elian henki oli tässäkin mukana. No, Elian henki tulee esiin vielä uudestaan Raamatussa. Se tulee seuraavaksi Johanneksen kohdalla esiin. Elian henki oli tuleva takaisin ja vaikutti nyt Johanneksessa, sanotaan Luukkaan evankeliumissa 1, jakeessa 17. Mutta siis, jos on Elian henki, niin myös on Iisabelin henki. Iisabelin henki ilmenee Herodeksen kanssa aviorikoksen tehneessä tässä tulevassa vaimossa. Nämä henget joutuvat törmäyskurssille, kun Johannes nuhtelee Herodesta tämän aviorikoksesta ja muista laittomuuksista, mitä Herodes oli tehnyt. Ja Iisabel alkaa vaikuttaa Johannekseen elämään synnyttäen muun muassa epäuskoa, vaikka tämä oli muun muassa nähnyt Pyhän Hengen laskeutuvan Jeesuksen ylle ja oli jopa kuullut sen, kuinka Jumala sanoo taivaasta, että katso, tämä on minun rakas poikani. Häneen minä olen mielistynyt. Miettikää, ihminen, joka on kuullut ja nähnyt näin konkreettisen asian, niin mitä hän sillä vähän myöhemmin tekee? Luukkaan evankeliumissa luvussa 7 jakeessa 19 sanotaan, Johannes on jo siellä vankina ja Johanneksen opetuslapset, niin sitten on siinä hänen kanssa juttusillaan. Niin Johannes lähettää tämmöisen viesti Jeesukselle, että oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa vielä jotakin? Miettikää, mitä on tapahtunut. Jätkä on ensin nähnyt, että Pyhä Henki laskeutuu niin kuin Jeesuksen ylle ja kuulee sen äänen. Sitten se on itse sanonut siellä aikaisemmin, katsokaa Jumalan karitsa, hän joka ottaa pois maailman synnin. Hän oli tasan tarkkaan tiennyt sen, kuka Jeesus on ja mikä hänen tehtävä oli. Hän oli huutanut erämaassa pitkin päiviä ja aikoja, että tehkää parannus, kuningasten kuningas on tulossa. Niin miettikää nyt, hän oli tämmöisessä tilanteessa. Hän niin kuin lähettää omien opetuslasten kautta tekstin tai kysymyksen, että onko Jeesus oikeasti sittenkään se, mitä on. Eli epäusko taas ja pelko ja ahdistus, tällainen alkoi vaikuttaa. Lopulta Iisabelin henki vaikuttaa viekkaudellaan ja nyt tässä kohtaa seksuaalisella alueella niin, että että saa Herodeksen tappamaan Johanneksen. Muistatte sen kohan sieltä Raamatusta, missä tämä Herodian tytär menee tanssimaan Herodekselle synttäreillä ja viekottelee sen lupaamaan mitä ikinä hän haluaa, vaikka puolet valtakuntaa ja niin poispäin. Ja Herodian, tai tämä tyttären äiti, siis Herodia, niin oli saanut vaikutettua niin, että tämä tytär pyytää Johannes Kastajan päätä. Taas kerran toteutuu se, että mitä se oli tehnyt tavallaan tämä Iisabelin henki Elian henkeä vastaan tässä ensimmäisessä kohdassa, missä mä kerroin, että se oli tapattanut kaikki Jumalan profeetat. Niin taas kerran tämä Iisabelin henki halusi tapattaa Jumalan ihmisen, Jumalan miehen. Mä en tiedä, sanotaanko Johannesta profeetaksi, mutta hän kyllä toi profeetallisen sanoman ennen kuin Jeesus aloitti toimintansa, että meidän täytyy kääntyä parannuksen tekoon. Ja tässä kohtaa erityisesti se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että Iisebelin henki vihasi parannuksen tekoon, niin se oli myös yksi hyvä motiivi sille, että kun Johannes oli julistanut parannuksen tekoa, että miksi tämä Iisebelin henki halusi hyökätä just Johannesta vastaan. Okei. No, seuraavaksi teille kysymys. Näettekö te Iisebelin hengen toimintaa tänä päivänä? Lisääntyvä haureus, noituus, Jumalan auktoriteetin kieltäminen, paikoin feminismissä on näitä piirteitä, parannuksen teon puuttumisessa ja kas profeetaalisuuden väheksimisessä. Nämä on tästä päivästä, eikö olekin? Mutta okei, jos me nähdään Iisebelin toimia, niin me tiedetään, että jos Iisebelin henki on täällä, niin on myöskin Elia henki. Malakia 3.23 sanoo sille, että katso, minä lähetän profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Elia henki vaikuttaa tässä ajassa. Nimittäin Elia henki on kutsumassa parannuksen tekoon ja nostamassa profeettoja taistelemaan Iisebelia vastaan. Ja jos aiot palvella Jumalaa Iisebelin hallitessa, niin pelkästään hengellinen taistelu itsessään tulee sysäämään sinut profeetaaliseen voiteluun pelkästään siksi, että pysyisit hengissä. Eikö ole aika rajua? Tavallaan tämä henki tekee itselleen karhun palvelusta tässä. Joo. Jos aiot palvella Jumalaa Iisebelin hallitessa, eli siis mä äsken todettiin, että me nähdään tämä Iisebelin hengen vaikutus täällä. Eli jos me aiotaan palvella Jumalaa silloin, niin pelkästään hengellinen taistelu itsessään tulee sysäämään sinut ja minut profeetaaliseen voiteluun pelkästään siksi, että pysyisit hengissä. Et siis pysy hengissä, jos et mene tavallaan tätä profeetaalista voitelua kohti. Meidän täytyy siis olla esimerkkejä Jehusta, niin kuin esimerkkinä oli Jehu, niin aivan samalla tavalla, kun hän surmasi Iisebelin, niin meidän täytyy tehdä samoin. Vaikka meidän on siis säälittävä niitä ihmisiä, jotka Iisebel on saanut niin kuin valtoihinsa ja joiden kautta se niin kuin vaikuttaa, niin silti meillä ei tule olla tätä riivaaja henkeä kohtaan mitään laupeutta, ei mitään niin kuin ehtoja parannuksista, kompromisseista tai mitään sympatiaa myöskään sitä kohtaan. Meidän on tallattava Iisebel jalkoihimme niin kuin Jehu teki. Sen kanssa ei neuvotella. Se on niin kuin kaput ja pihalle. Nyt on aika Jumalan armeijan profeettoineen nousta Elia hengessä. Täynnä pyhää henkeä tuhoamaan Iisebelin valta seurakunnistamme, kaupungeistamme ja koko maasta. Tämä edellyttää sitä, että annamme ristiinnaulita itsemme Jeesuksen kanssa. Tästä voi vapautua rukouksella irtisanoutuen Iisebelin hengestä, mutta voitto tulee kuitenkin vain niin, että muutumme Kristuksen kaltaisuuteen, myös arkena. Ei vaan sunnuntaisin 16.30 jotakin, kun kokous kestää, tai jos käydään Saalemilla, niin 11.30 Myös arkena. Meidän täytyy irtisanoutua kaikesta siitä, mitä Iisebel tekee. Okei. Sitten, jos mä sanoin äsken, että tämä Iisebelin henki vaikuttaa erityisesti naisten kautta, siis nämä vaikuttaa helposti sen takia, että me ollaan luonteeltamme erilaisia. Naisilla on tiettyjä ominaisuuksia, kun miehillä on tiettyjä ominaisuuksia. Tämä Iisebelin henki käyttää siis tässä naisten ominaisuuksia yleisesti siis. Niin, no nyt tulee se sitten se henki, joka käyttää miestä yleisesti. Ja se on Ahabin henki. Siis toimii yleisesti miehen kautta. Tässä siis sama sääntö, että ei ole sääntö, vaan yleisesti. Voi siis toimia toisikin päin. Ja Ahabin henki toimii yhdessä Iisebelin kanssa ja suvaitsee tätä. se antaa Isabelin niinku toimia ja riehua. Ja tämä täyttää erityisesti miehen sielun heikkoudella ja pelolla, tämä henki siis. Mitä se tarkoittaa, tää, oikeastaan tämä Ahabin niinku nimi, niin se tarkoittaa sitä, että hän antaa auktoriteettinsä Isabelille. Toisin sanoen toimii niin kuin troijalainen, siis tiedätte tämmöisen tietokoneen viruksen. Ja se niin kuin tavallaan on portti sinne tietokoneeseen, mutta se ei itse tuhoa sitä tietokonetta, vaan se niin kuin avaa portin. Sähän osaisit hyvin selittää varmaan, että miten se menee. Mutta about-jaralla avaa portin toiselle virukselle tulla sisään ja tuhota se sisältä. Mä en tiedä toimiiko se ihan noin, mutta about-jaralla. No, ainakin sillä. Se on ehkä helpompi. Joo. Mutta joka tapauksessa toimii porttina toiselle hengelle päästä sisälle vaikuttamaan. Okei. Okay. Tämä Ahab haluaa elää miehen mielessä ja hänen suvaitsevaisuudessa. Tämä on jännä tämä suvaitsevaisuusjuttu nyt. Olette varmaan kaikille, tämä sana on niin tuttu, että sylettää oikeasti. Okei. Okay. Siis voittaakseen Isabel on ensin voitettava tämä Ahab. Eli meillä miehillä on vähän tupla duuni. Ahab kantaa nimikettä aviomies ja se sanoo tai pitää niinku asemanaan pää, perheen pää tai johtava tai tällainen. Mutta ilman todellista auktoriteettia. Se väittää olemassa jotakin, mutta ei kuitenkaan ole mitään. Okei. Okay. Jos miehellä ei ole hengellistä auktoriteettia kotona, niin ei hänellä ole sitä kyllä muuallakaan. Eli tämä nyt menee erityisesti perheisiin, aviopareihin niin kuin tosi syvälle. Saattaa löytyä niin kuin semmoisia tuttuja hetkiä. Jumalallisen auktoriteetin perusta on kuitenkin rakkaudessa. Ja silloin kun mies on kodin pää, se tarkoittaa, että hänellä on rakkaudesta kumpuava vastuu perheestään ja sen hyvinvoinnista. Ei siis mikään diktatuurinen määräysvalta, nainen konttaa, nainen tuo minulle olut tai joku muu virvoittava juoma. Vaimo, pese pyyt, vaimo, tee sitä, vaimo, tee tätä. Ei. Se on ihan niin kuin perkeleestä se suoraan. Vaan se on tosiaan rakkaudesta kumpuaa vastuuta perheestä ja sen hyvinvoinnista. Päätöksiä pitää pyrkiä tekemään yhdessä hyödyntäen molempien viisautta. Miettikää, Jumalan tahto on sitten molempien pariskuntien niin kuin viisaus pääsee loistamaan. Ja parit myös nauttivat ystävyydestä avoimesti ja rakkaudella. Ja Isabelia ei itse asiassa nujerreta kovuudella, vaan hellällä rakkaudella, joka tuo turvaa naisen elämään. Eli jonka kautta tämä Isabel pyrkii niin kuin juoniaan punomaan. Niin miten mies siis voi auttaa naista tässä on osoittamalla hellää rakkautta? Nainen taas voittaa Isabelin ylimielisyyden etsimällä Kristuksen sävyisyyttä ja rauhaa. Naisen on asetettava mies kunnioitettavaan asemaan jumalallisen järjestyksen mukaan. Ei siis tämä ole mikään mun keksimä juttu, vaan jumalallisen järjestyksen mukaan. Eli perheessä aviomies johtaa perhettä, ja niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin. Ja sitten myöskin naimattomien ihmisten kohdalla niin, että kun te olette seurakunnan yhteydessä, niin seurakunnan johtajat on tässä tavallaan samassa asemassa. Ja jos tähän nöyrymme, se on Isabelin lopun alku. Mutta voitto saavutetaan muuttumalla Kristuksen kaltaisuuteen. Ja sitten mennään neljänteen henkeen. Ja se on Babylonian henki. Se kiteytyy itsensä korottamiseen, joka on kompromissien alku. Ja kompromissit muuten vesittää voimaa. Olette varmaan kuullut ehkä tai nähnyt tai kokenut muuten vaan, että jos Jumalan sanassa ruvetaan esimerkiksi tekemään kompromisseja, niin se vesittää sen voimaa. Jos me ruvetaan keksimään omia teorioita tai teologioita joillekin raamatun kohdille, me huomataan, että se ei toimi ollenkaan sen jälkeen. samalla tavalla tämä Babylonian henki toimii. Eli se pyrkii saamaan meidät tekemään kompromisseja, että se voisi korottaa itteensä. Sen tahto on tehdä itsestään nimi, olla jotakin. Se haluaa asettua paikoilleen eikä enää mennä eteenpäin. Tykkää siitä, mitä niillä on. Kaikki se kiva, kun ei vaan tämä mikään muutu. Pidetään tästä kiinni. Seurakunta tämän hengen vaikutuksesta näkee Jumalan kaukaisena ja kunnioittaa sitä vain huulillaan. Eikä myöskään ole suhdetta Jumalan kanssa tämmöisellä seurakunnalla tai tämmöisillä ihmisillä, jotka on kovastikin tämän kyseisen hengen vaikutuksessa. Tämä henki vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa, mutta erityisesti seurakunnassa. Eli tämä on niin kuin oikein. Ollaan niin kuin kohderyhmässä. Ja jos haluat erottaa tämän hengen, etsi missä on ylpeyttä ja maailmallisuutta. Eikö se ole aika hyvä ohje? Ja sitten saatana haluaa, että me tehdään kompromisseja hänen kanssaan, ja myöskin nämä henget haluaa, että me tehdään niiden kanssa kompromisseja meidän elämässä, jotta hän pääsisi tuomitsemaan meitä tämän Babylonian hengen vaikutuksen kautta. Voitto Babylonin hengestä tulee siitä, että päätämme olla yhtä mieltä Jumalan sanan ja hänen luonteensa ja hänen vanhurskautensa kanssa. Käytöksemme on oltava myös Jumalan kaltainen. Eli me ei voida enää hyväksyä itsellemme sellaista käytöstä, kun me ollaan ennen käyttäydytty. Jos me ennen haukuttiin toisiamme, niin enää me ei voida hyväksyä sitä. Jos sä teet sellaisen väärän kompromissin, niin kuin vedoten Jumalan armoon, että vaikka sä tiedät, että vaikka toisten haukkuminen on väärin, niin sä jatkat sitä. Sä oot tehnyt kompromissin tämän hengen kanssa ja sä tuhoat seurakuntaa. Yksinkertaisesti siis meidän on tultava Kristuksen kaltaiseksi ja hänen on otettava meissä muotoaan. Tällöin Jumala laittaa Babylonian tuomion meidän suuhumme. Silloin me puhutaan tuomiota tälle hengelle. Ei siis toisille, vaan tälle hengelle. Ja on tärkeää erottua tästä hengestä, siis erottautua tästä hengestä. Ilmestyskirja 18 jakeessa se neljäs sanotaan näin. Siellä puhutaan tästä Babyloniasta enempikin. Mutta lähtekää ulos sieltä minun kansani, ette te tulisi osalliseksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan. Eli tämä... Tämä siis Jumalan tuomio on tavallaan tulossa näille hengille, mutta jos me ollaan kompromisseissa näiden henkien kanssa, niin me ollaan sen tuomion alaisia silloin. Meidän täytyy irtautua niistä, tehdä niistä parannusta, tehdä selvä pesäero. Mä en tiedä, minkälaisen kuvan te olette näistä neljästä hengestä nyt saanut, ja oletteko saanut sitä kuvaa vähän, että miten niitä tunnistaa, minkälaisia piirteitä niissä on. Mutta yleensäkin nämä oli nyt tämmöistä erityisesti seurakuntaa riepottelevia henkiä, jotka pyrkii vaikuttaa siis ihan meidän uskossa olevien ihmisten kautta. Ne ei siis välttämättä asu meissä sisällä, vaan pyrkii ohjaamaan kaikkea meidän toimintaa niin, että se saavuttaa nämä omat päämääränsä. Sitten on kyllä erilaisia muitakin henkiä, joita vastaan meidän olisi niin kuin hyvä oppia taistelemaan, mutta semmoinen hyvä yleissääntö on näistä, että nimi vastaa näiden henkien luonnetta. Esimerkiksi pelko, pelon henki, himo, himon henki, kuurous on kuurouden henki, mykkähenki, tiedätte mitä vaikuttaa. Voidaan tunnistaa tällainen, kohdentaa näitä, myös näitä muita henkiä. Se, että me päästään kohti meidän voittoa, niin on tärkeää, että me erotetaan tämä meidän vihollisen luonne. Nämä neljä, siis mistä mä puhuin, oli erityisesti seurakuntaan niin kuin vaikuttavia, tuhoavia henkiä. Ja sitten oli just nämä, mitkä niin kuin vaikuttaa muuten meillä, niin kuin esimerkiksi terveyden alueella tai niin poispäin. Mä oon kirjoittanut tähän tällä, että älä sohi minne sattuu, vaan iske tarkasti maaliin. Eli nyt kun sä oot elämässä kokenut näitä erilaisia tilanteita, mitä tässä on kuvattu, näiden henkien vaikutu, että miten ne henget vaikuttaa, niin toivottavasti sulle olisi noussut se kuva siitä, että kuka sua vastassa silloin on. Että sä pystyisit ottamaan sen nyrkin, hengellisen nyrkin, ja paukauttaa tätä vihollista päihin ja käskeä sen mennä muualle. Taistelemaan tavallaan sitä vihollista vastaan. Koska ei auta, niin kuin mä sanoin, että mä huidon täällä näin ja otan vaan iskuja vastaan. Koska vihollinen pystyy tekemään omat strategiset liikkeensä. Meillä täytyy olla strategia myöskin, millä me niin kuin taistellaan. Se strategian yksi tärkeimpiä asioita on se, että Jeesuksen luonne saa muodon meidän sydämissä, koska silloin me varmistetaan voitto. Ja näitä neljää varsinkin, mistä mä puhuin, niin meidän ei kuulu ryntäillä yksin niin kuin taistelemaan niitä vastaan, vaan sotia armeijana yhdessä. Kristuksen armeijana suunnitellusti. Yhtenä rintamana. Silloin meitä on vaikeampi voittaa. Yhtä aina vihollinen voi helpommin kiusata. Mutta jos me joukkona noustaan rukoilemaan esimerkiksi antikristuksen henkeä vastaan, mikä pyrkii pitämään siis seurakunnat erillään toisista, me tullaan näkemään lyhyessä ajassa, kuinka seurakunnat tällä paikkakunnalla lähenee toisiaan. Alkaakin tulla enempi vielä, kun tähän asti on näitä yhteistoimintoja ja muuta. Mitä jos seurakuntien johtajat alkaakin oikeasti rukoilla keskenään? Miettiä, mikä on tämän niin kuin paikkakunnan parasta. Etsimättä sitä omaa etua, etsimättä sitä, että minä olen tämän kirkkokunnan johtaja, minulla on tämä asema ja niin poispäin. Minä voin nyt tähän lähteä mukaan, koska meidän oppimme sanoo näin. Teidän oppinne ei ole aivan sama kuin meidän oppimme. Silloin, kun tämä antikristuksen henki esimerkiksi on kukistettu, niin kukaan ei kysy sun opista yhtään mitään, koska rakkaus yhdistää teitä. Meidän tehtävämme on siis vangita jokainen ajatuksemmekin alamaiseksi Kristukselle. Tällöin Kristus saa meissä muodon ja me hänen kanssaan voiton. Eli nyt kun sulle tulee näitä vihollisen hyökkäyksiä, vihollinen pyrkii tekemään erilaisia kompromisseja sun mielen kanssa. Sä tiedät ne, että ne on Jumalan sanaa vastaan. Niin sun täytyy alkaakin nyt mielen kanssa tekemään päätöksiä. Että sä et yhdy siihen viholliseen ajatukseen, vaan sä yhdyt Jumalan ajatuksiin. Siihen, mitä mieltä Jumala on sinusta. Seurakunnasta, tästä paikkakunnasta. Tämä on tärkeää. Mä oon kirjoittanut tänne tällä, että ajatuksien kytkeminen näistä riivaajien tuottamista ajatuksista kohti sitä seuraavasta todellisuudesta vihollisen alamaisuudessa. Eli siis, jos meillä on ajatukset kytkettynä näihin riivaajien tuottamiin ajatuksiin, niin siitä seuraa todellisuus tämän näiden riivaajien alamaisuudessa niiden vankina, eli painettuna alla. Haluatko elää siellä? Mä epäilen kanssa, että ei moni halua. Mutta sitten, jos sä teetkin sen niin päin, että sä kytket sun ajatukset siihen, mitä Jumala puhuu sinusta, mikä on Jumalan sanan, Kristuksen sanan todellisuus sinusta, siihen, mitä hän on luvannut, mitä hän on antanut, lahjoittanut, ja mihin hän on meidät asettanut suuressa armossaan. Hänen kaltaiseksi palvelemaan soturina Kristuksen armeijassa. Niin mitä me silloin ollaan? Silloin me ollaan Kristus meissä kirkkauden toivo. Silloin Kristus on saanut muodon meissä. Ja saa enemmän ja enemmän muotoa meissä. Me aletaan nähdäkin yhtäkkiä, että seurakunnassa tapahtuu ihmeitä helposti. Uskoon tulee ihmisiä helposti. Seurakunta kasvaa yllättävän helposti. Seurakuntien väleinen yhteys kasvaa yllättävän helposti. Me tehdään näistä vihollisen erityisistä hengistä loppu. Mä luulen, että se kivi, mikä tippui mun sydämeltä, saattoi tippua just sun sydämeltä. Että et sä tee enää niitä valintoja, missä sä teet vihollisen mielen mukaisia asioita, vaan sä päätätkin. Säpsähät siinä kohtaa, kun sulle tulee tavallaan tämä niinku, hyökkäys. Sä tajuatkin, kuka sua vastaan hyökkää. Mä oon huomannut, että nyt en puhu, siis tässä kun puhuttiin, että Iisebelin henki hyökkää naisen kautta, se ei ole automaattisesti aina, että se hyökkää vaimon kautta, vaan se voi ihan mistä tahansa niin kuin tulla. Raamattu sanoo, että mitenhän se oli se kohta, mä yritän referoida sen, kun en muista sanaa tarkasti, että se ei ole niin paha se, niin kuin ketä kohti se joku houkutus tulee, vaan se, kenen kautta se tulee, on niin kuin pahempi. Muistatteko tämmöisen raamatupaikan? Niin samalla tavalla maailmassa, ihan missä tahansa maailmassa, maailman ihmisten kautta, voi tulla seurakunnankin kautta. Varsinkin kun mä puhuin tuossa aikaisemmin, tästä kohdistuu avioliittoihin, seurakunnan johtajiin ja ylistyksen johtajiin, niin kuinka monta tapausta tiedätte, missä on seurakunnan johtajia, pastoreita, ylistyksen johtajia eronnut ja ottanut uuden puolison. Tämä henki saa sen aikaan. Vaikka ne on kuinka vilpittömiä hyviä, tai pyrkii olemaan vilpittömiä ja hyviä ja niin kuin pyyteettömiä siinä tehtävässään, minkä Jumala on antanut. Niin tämä henki saa sen aikaan. Iisebelin henki. Tavalla tai toisella se luikertelee pahimmillaan vuosikymmenien aikana niin, että se saa tuhottua sen edellisen avioliiton siihen malliin, että se voi syöttää sellaisen tilanteen, missä se katsoo, että tuollapa se on kivan näköinen emäntä tai isäntä, mihin olen hyvin mielistynyt. Pahimmillaan se on maailmasta. Toinen paha juttu, että se hajottaa toisen uskovan perheen. Samassa seurakunnassa mahdollisesti. Ei meidän kuulu niitä ihmisiä tuomita, mutta me ymmärretään, mikä henki niin kuin saa sen aikaan. Jos me ymmärretään nämä jutut, me osataan tapella niitä vastaan ja niin kuin valita meidän puolemme. Koska kukaan ei varmasti todellisuudessa halua, että oma avioliitto esimerkiksi tuhoutuu. Koska joskus on mennyt naimisiin sen kyseisen ihmisen kanssa, niin on täytynyt tavalla tai toisella, ainakin tässä maassa, ei käsittääkseni ole vielä semmoista säädöstä, että joku muu kuin sinä itse määrittelee sulle puolison. Niin sä oot sitä rakastanut, sä oot siihen mieltynyt kovasti. Niin joku näistä hengistä on päässyt vaikuttamaan meidän valinnoissa niin, että me ollaan erkaannuttu. Eikä tässä ole tuomiota nyt, vaan se, että me ymmärretään, mistä tämä tulee. Tavalla tai toisella nämä on saanut vaikuttaa. Jos meidän seurakunnat opettaisi näistä asioista, paljon pitäisi nämä asiat esillä, niin silloin me oltaisiin jatkuvasti taisteluvalmiudessa. Jeesus sanoi, että valvokaa. Tämä on yksi tärkeä asia. Valvokaa, että mitä vihollinen teille syöttää teidän henkeen ja mieleen. Jos me valvomme, me tiedetään saman tien, tämä on vihollista, mä en yhdy tähän, vaan mä pysyn siitä erillään. Niin silloin mä pysyn turvassa, mä pysyn siinä Jumalan tahdossa ja siinä suunnitelmassa. Silloin mä en satuta itteeni enkä ketään muita. Mä jotenkin toisin, että tämä ilta, tämä loppuhetki tässä pyhitettäisiin rukoukselle antikristuksen henkeä vastaan, joka siis erottaa seurakuntaa. Jos te haluatte, jos te koette, niin ottaa vaikka omaa rukousohjelmaanne seurakuntana, sitten käydä vaikka näitä muita henkiä vastaan.